สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เป็นเวลากว่า10ปีมาแล้วที่จอร์เจียพยายามกระชับความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปให้แน่นแฟ้นโดยรัฐบาลจอร์เจียได้ยืนยันไว้ชัดเจนว่าอนาคตของประเทศขึ้นอยู่กับทางตะวันตกในความเป็นจริงทั้งจอร์เจียและสหภาพยุโรปต่างได้รับประโยชน์มากมายจากการเพิ่มความร่วมมือระหว่างกันรัฐบาลจอร์เจียเชื่อว่าการทำข้อตกลงการค้าฉบับใหม่กับสหภาพยุโรปจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจอร์เจียได้จอร์เจียยังได้เริ่มกระบวนการเจรจาเรื่องการเข้าร่วมประชาคมพลังงานในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วและตกลงยอมใช้ข้อกำหนดด้านพลังงานของสหภาพยุโรปซึ่งจะทำให้จอร์เจียมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตลาดพลังงานของสหภาพยุโรปมากขึ้นประชาคมพลังงานได้ขยายนโยบายด้านพลังงานภายในสหภาพยุโรปไปยังแถบตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรปและแถบทะเลดำและได้จัดทำกฎเกณฑ์ด้านพลังงานที่มีความมั่นคงรวมทั้งเค้าโครงของตลาดพลังงานขึ้นการที่จอร์เจียกระชับความสัมพันธ์ด้านพลังงานกับสหภาพยุโรปจึงจะช่วยดึงเงินลงทุนสู่ภาคพลังงานของจอร์เจียซึ่งรวมถึงการสร้างท่อส่งพลังงานผ่านดินแดนของจอร์เจียเพื่อที่ประเทศในยุโรปตะวันตกจะสามารถนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้านของจอร์เจียคืออาเซอร์ไบจานที่มีแหล่งพลังงานอุดมสมบูรณ์รวมทั้งจากประเทศแถบเอเชียกลางเช่นทาจิกิสถานและเคียร์กิสถานเมื่อปลายเดือนธันวาคมสภาสหภาพยุโรปได้รับรองข้อตกลงร่วมและขยายเขตการค้าเสรีกับจอร์เจียซึ่งมีการลงนามกันไปเมื่อเดือนมิถุนายนเอกสารดังกล่าวคือการร่างเค้าโครงความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายและกำหนดให้จอร์เจียต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปในหลายด้านเช่นกฎเกณฑ์ด้านศุลกากรการควบคุมคุณภาพสินค้าโดยเฉพาะสินค้าด้านสุขภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัยนอกจากนี้ยังกำหนดให้จอร์เจียต้องปฏิรูประบบยุติธรรมและปรับปรุงกฎหมายของจอร์เจียให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรปรวมทั้งการเพิ่มความแข็งแกร่งของสถาบันทางสังคมและองค์กรต่างๆในจอร์เจียความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่กล่าวมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่จอร์เจียจะสามารถเข้าถึงตลาดของสหภาพยุโรปที่มีลูกค้าราว500ล้านคนเป็นการแลกเปลี่ยนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจนซากี้กล่าวว่าสหรัฐขอแสดงความยินดีต่อจอร์เจียที่สภาสหภาพยุโรปได้รับรองข้อตกลงความร่วมมือจอร์เจียสหภาพยุโรปถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในโครงการผสมผสานยูโรแอตแลนติกของจอร์เจียและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจที่สหภาพยุโรปมีต่อแนวทางการปฏิรูปในจอร์เจีย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก45วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่9มกราคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้บรรยากาศความโศกเศร้าเข้าครอบคลุมฝรั่งเศสหลังจากที่มือปืนชุดดำยิงกราดหน่วยงานของสื่อชาลีเอ็บโดขณะที่ประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองเรียกร้องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชาติซึ่งเรามีความคืบหน้าล่าสุดในการหาตัวคนร้ายมานำเสนอในวันนี้ด้วยนะครับรัฐมนตรีของเวียดนามตำหนิจีนเรื่องการจัดการอุบัติเหตุระหว่างการสร้างระบบขนส่งรางยกระดับที่กรุงฮานอยเว็บไซต์เยอรมนีตกเป็นเหยื่อการโจมตีของกลุ่มเจาะล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเรามีรายงานรัฐบาลสหรัฐปรับบริษัทฮอนด้า70ล้านดอลลาร์สืบเนื่องจากความบกพร่องที่ฮอนด้าไม่รายงานอุบัติเหตุจากเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะพาไปที่อินเดียและรับรู้ถึงปัญหามลพิษบริเวณทัชมาฮาลกันครับอย่าลืมติดตามนะครับครับในกรุงปารีสนะครับซึ่งได้ชื่อว่า City of Light หรือเมืองแห่งแสงขณะนี้มีการรีไฟที่หอไอเฟลเพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้เสียชีวิต12รายจากการยิงกราดที่สำนักงานของสื่อชาลีเอ็บโดซึ่งเป็นสื่อหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่เสียดสีสังคมขณะนี้เจ้าหน้าที่ 88,000 คนช่วยกันระดมกำลังและข่าวกรองในการล่าตัวผู้ต้องสงสัย2พี่น้องซาอิดและชารีฟคูอาซีซึ่งนายกรัฐมนตรีแมนูเอลวาวของฝรั่งเศสกล่าวว่าเจ้าหน้าที่มีข้อมูลของ2คนนี้อยู่แล้วในระบบและบอกว่าเป็นบุคคลอันตรายและมีอาวุธนะครับบรรยากาศหลายส่วนของกรุงปารีสเต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีการจุดเทียนรำลึกตามสถานที่สำคัญเช่นรูปปั้นแมรี่แอนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพในฝรั่งเศสผู้คนต่างเรียกชื่อชาลีเอ็บโดอย่างพร้อมเพรียงกันประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองของฝรั่งเศสประกาศให้วันพฤหัสบดีเป็นวันแสดงการไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตในโศกนาฏกรรมครั้งนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ก่อการร้ายที่รุนแรงที่สุดในฝรั่งเศสในรอบมากกว่า50ปี
Et c'est pourquoi demain sera une journée de deuil national. Je l'ai décrété. Il y aura à 12 heures un moment.
ท่านาธิบดีโอลองกล่าวว่าค่านิยมที่สำคัญของฝรั่งเศสถูกโจมตีในครั้งนี้ด้วยและสิ่งที่ทำได้เพื่อรับมือกับความสะเทือนใจในครั้งนี้คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในประเทศครับครับและในวันพฤหัสบดีที่กรุงปารีสนะครับตำรวจฝรั่งเศสจำกัดบริเวณตามล่า2พี่น้องที่เป็นมือปืนบุกสังหารนักเขียนและเจ้าหน้าที่ของนิตยสารชาลีเอ็บโด12คนในกรุงปารีสเมื่อวันพุธในบริเวณที่ไม่ไกลจากใจกลางกรุงปารีสนะครับลิซ่าไบรอันผู้สื่อข่าวของ VOA มีความคืบหน้าล่าสุดนะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงจะนำมาถ่ายทอดต่อไปนี้ครับ
ดูเหมือนว่าตำรวจจะตีวงตามล่าสองพี่น้องเชริฟและไซยิดคูวาชีในบริเวณที่อยู่ห่างจากกรุงปารีสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือรายงานข่าวกล่าวว่ามีผู้เห็นบุคคลทั้งสองที่ปั๊มน้ำมันในบริเวณดังกล่าวเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีนะคะทางการตำรวจมีคำเตือนประชาชนว่าบุคคลทั้งสองมีอาวุธและให้ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายโดยเฉพาะเชริฟคูวาชีซึ่งมีประวัติว่าเป็นสมาชิกกลุ่มย่อยของพวกจิฮาดิสต์และเคยถูกคุมขังมาหลายปีเพราะพยายามจะไปเข้ากลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงในอิรักส่วนทางกรุงปารีสรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแบกนาร์ดคาสเนฟกล่าวถึงการตามล่าว่าได้รับการบอกข่าวจากผู้เห็นเหตุการณ์และข้อมูลจากกล้องวิดีโอและมือถือเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสผู้นี้กล่าวไว้ได้ว่าได้ควบคุมตัวบุคคลไว้สอบปากคำแล้ว9คนค่ะ
J'ai pris l'initiative d'inviter à Paris dimanche prochain
รัฐมนตรีคาสเนฟของกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสกล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวด้วยว่าได้เชิญรัฐมนตรีมหาดไทยของสหภาพยุโรปหรือ EU และรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมอีริกโฮเดอร์ของสหรัฐไปหารือเกี่ยวกับปัญหาการก่อการร้ายที่กรุงปารีสในวันอาทิตย์นี้นะคะเหตุการณ์ในกรุงปารีสครั้งนี้นับว่าเป็นการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่ร้ายแรงที่สุดในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาในขณะเดียวกันชาวฝรั่งเศสได้จัดตั้งที่ไว้อาลัยผู้ที่ถูกสังหารตามที่ต่างๆรวมทั้งที่รูปปั้นของมารยานซึ่งถือกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพในฝรั่งเศสที่ Place de la République ในกรุงปารีสนะคะมารยาม่าบงกูราชาวมุสลิมในกรุงปารีสไปร่วมไว้อาลัยในที่นี้กับเขาด้วยและเรียกการสังหารที่เกิดขึ้นว่าเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมค่ะชาวฝรั่งเศสผู้นี้กล่าวว่าพระเจ้าเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่มนุษย์และว่าการกระทำเช่นนี้ขัดต่อคัมภีร์กุรอานนะคะสถานที่ผู้คนไปชุมนุมไว้อะไรอีกแห่งหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากสำนักงานของนิตยสารชาคลีเอ็บโดและเดนิสเรียเกียตเดกากเนียซึ่งมีน้ำตานองหน้านำดอกไม้ช่อหนึ่งและไวน์ขวดหนึ่งไปวางเป็นการไว้อะไรค่ะ
Ils étaient jeunes comme nous et ils ont utilisé leur stylo pour défendre les libertés d'expression. Voilà.
เขาบอกกับผู้สื่อข่าว Voice of America ในกรุงปารีสว่าเมื่อสมัยยังหนุ่มอยู่เขาเคยร่วมการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในเดือนพฤษภาคมค.ศ. 1968ในตอนนั้นนักวาดการ์ตูนล้อเลียนสังคมและการเมืองของชาลีเอ็บโดได้ใช้ปากกาวาดเขียนปกป้องอุดมการณ์และสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้ประท้วงขณะเดียวกันเขากล่าวว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกมีกำลังใจคือชาวฝรั่งเศสไม่ได้กล่าวหาชุมชนชาวมุสลิมในเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งนี้นะคะอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้ดูจะทำให้มีความหวั่นวิตกมากขึ้นเกี่ยวกับชาวมุสลิมที่ฝักใฝ่ความรุนแรงในขณะที่นักต่อสู้และผู้นำชาวมุสลิมในฝรั่งเศสกล่าวว่าสังคมดูจะมีความอดกลั้นน้อยลงต่อชาวมุสลิมและชนกลุ่มน้อยอื่นๆค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยามาฟังข่าวกันต่อเลยนะครับเว็บไซต์ของรัฐบาลเยอรมนีหลายเว็บไซต์ถูกโจมตีโดยนักเจาะล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก่อนหน้าที่จะมีการพบกันระหว่างนายกรัฐมนตรีอาร์เซนียัตซันยุคของยูเครนกับนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีนะครับกลุ่มที่เรียกตนเองว่าไซเบอร์เบอร์กุตอ้างความรับผิดชอบและเรียกร้องให้กรุงเบอร์ลินนั้นตัดสัมพันธ์กับรัฐบาลของยูเครนในการพบกันระหว่างผู้นำเยอรมนีและยูเครนในครั้งที่จะเกิดขึ้นนี้คาดว่าหัวข้อเรื่องที่จะมีการถกกันน่าจะเป็นเรื่องความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจที่เยอรมนีจะมีให้กับรัฐบาลยูเครนครับและอีกด้านหนึ่งนะครับกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวว่าจะปิดฐานทัพอากาศหลักแห่งหนึ่งในอังกฤษและอีก14แห่งทั่วยุโรปเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายคาดว่าจะประหยัดงบประมาณได้ราว500ล้านดอลลาร์นะครับอย่างไรก็ตามการปิดสนามบินในสนามฐานทัพอากาศในครั้งนี้น่าจะสามารถเจียดเงินไปใช้ในการส่งฝูงบิน F-35 2ฝูงบินนะครับในอังกฤษและโดยสรุปแล้วแผนการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้จะช่วยให้สหรัฐนั้นลดจำนวนทหารลงในบริเวณดังกล่าว200นายและจะมีอีก500คนที่ออกจากประเทศโปรตุเกสในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ด้วยครับและที่อินโดนีเซียนะครับทางการของกรุงจาการ์ตาบอกว่าไม่แน่ใจว่าทำไมสหรัฐจึงออกคำเตือนให้ชาวอเมริกันระวังการเดินทางมาเมืองสุราบายาของอินโดนีเซียประธานาธิบดีโจโควิโดโดกล่าวว่าการไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเกี่ยวกับการออกคำเตือนในครั้งนี้นะครับด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียกล่าวว่าตนนั้นทราบถึงการออกคำเตือนดังกล่าวแต่ว่าไม่ทราบถึงเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเจนซาคี ม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับท่าทีดังกล่าวของสหรัฐแต่เมื่อถูกถามว่ากรณีดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเครื่องบินแอร์เอเชียตกลงเมื่อปลายเดือนธันวาคมหรือไม่เธอบอกว่าไม่เกี่ยวกันนะครับในคำเตือนดังกล่าวของสหรัฐมีการพูดถึงภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับโรงแรมและธนาคารที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐครับเข้ามาใกล้บ้านเรานะครับที่ประเทศเวียดนามครับรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของเวียดนามตำหนิการจัดการของบริษัทรถไฟจีนหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุในการก่อสร้างระบบขนส่งรางยกระดับในกรุงฮานอยนะครับรัฐมนตรีดินลาตังของเวียดนามตะโกนออกโทรทัศน์และชี้ไปที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทจีนที่รับผิดชอบในการก่อสร้างครั้งนี้ซึ่งก็คือบริษัทChina Railway 6 Group นั่นเองนะครับนอกจากนั้นเขายังบอกด้วยว่าเท่าที่ผ่านมาเมื่อเกิดอุบัติเหตุฝ่ายจีนนั้นบอกว่าจะแสดงความรับผิดชอบแต่ว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นเลยรัฐมนตรีของเวียดนามมีคำตำหนิเช่นนี้ไม่นานหลังจากที่เกิดเหตุห้างร้านพังลงและเกือบที่จะทำให้คนขับรถแท็กซี่รายหนึ่งเสียชีวิตและ1เดือนก่อนหน้านั้นนะครับก็เกิดอุบัติเหตุที่เป็นอุบัติเหตุรถเครนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงธุรกิจกันครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับก่อนไปฟังคุณทรงพจน์พูดถึงรายละเอียดข่าวธุรกิจมาดูการเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นในสหรัฐนะครับดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้น323จุดปิดที่ 17,908S&P ขยับขึ้นเช่นกันนะครับบวก36จุดปิดที่ 2,062 Nasdaq เพิ่มขึ้นมา86จุดปิดที่ 4,736 ขณะที่ราคาน้ำมัน West Texas สำหรับสัญญาส่งมอบระยะกลางเพิ่มขึ้น33เซนต์ปิดที่48ดอลลาร์กับอีก98เซนต์ต่อออนส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก88สตางค์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์ได้เลยครับ
ครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนจะลดงบประมาณด้านการทำสงครามในต่างประเทศลง 20% ในปีงบประมาณหน้าซึ่งจะเริ่มในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับซึ่งจะทำให้งบประมาณที่เพนทากอนลดไปซึ่งจะทำให้งบประมาณที่เพนทากอนใช้ในส่วนนี้ลดลงเหลือ 51,000 ล้านดอลลาร์จากระดับ 64,000 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณปัจจุบันและนับเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อวันที่11กันยายนค.ศ.2001นะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะแผนการถอนทหารอเมริกันออกจากอัฟกานิสถานทำให้งบประมาณในส่วนนี้ลดลงโดยงบประมาณการทำสงครามของสหรัฐในต่างประเทศนั้นขึ้นไปถึงระดับสูงสุดเมื่อปีค.ศ. 2008ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชนะครับขณะเดียวกันจำนวนคนอเมริกันที่ขอรับสวัสดิการชดเชยการว่างงานลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่อัตราการลดจำนวนคนทำงานของบริษัทต่างๆในสหรัฐก็ลดลงเช่นกันในเดือนธันวาคมซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานในอเมริกากำลังอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นข่าวดังกล่าวทำให้ดัชนีหุ้นในสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นเป็นวันที่2ติดต่อกันนะครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักงานความปลอดภัยด้านการจราจรบนทางหลวงของสหรัฐหรือ NHTSA สั่งปรับบริษัทรถยนต์ Honda ของญี่ปุ่นเป็นเงิน70ล้านดอลลาร์ในข้อหาที่ว่าไม่รายงานอุบัติเหตุที่เชื่อว่าเกิดจากความบกพร่องของรถยนต์ Honda รวมทั้งคำร้องจากผู้ขับขี่รถยนต์หลายครั้งให้กับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐทราบในช่วง11ปีที่ผ่านมาNHTSA ระบุว่า Honda มิได้เปิดเผยอุบัติเหตุ 1,729 ครั้งที่มีรถยนต์ของ Honda เกี่ยวข้องตั้งแต่ปีค.ศ. 2003จนถึงปีที่แล้วในจำนวนนี้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายด้วยกันนะครับโดยอุบัติเหตุหลายครั้งเกี่ยวข้องกับถุงลมนิรภัยที่ผลิตโดยบริษัททากาตะซึ่งเกิดความบกพร่องจนต้องมีการเรียกคืนรถยนต์จำนวนมาก NHTSA นอกจากนี้ฮอนด้ายังเพิกเฉยต่อคำร้องเรียนของลูกค้าจำนวนมากตามรายงานของ NHTSA นะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์ประกาศลดตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่ชานครชิคาโกรัฐอิลลินอย63ตำแหน่งด้วยกันซึ่งเป็นหนึ่งในแผนลดต้นทุนของบริษัทลงให้ได้100ล้านดอลลาร์หลังจากยอดขายของแมคโดนัลด์ลดลงในหลายประเทศในช่วงปีที่ผ่านมานะครับปัจจุบันแมคโดนัลด์มีจำนวนพนักงานที่สำนักงานใหญ่ราว 1,700 คนโดยมาตรการลดพนักงาน63ตำแหน่งนี้จะเริ่มมีผลในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสุนัข23ตัวในเกาหลีใต้จะกลายเป็นผู้โชคดีเมื่อสามารถหลีกเลี่ยงการตกเป็นอาหารบนโต๊ะอาหารของชาวเกาหลีใต้ได้นะครับแถมจะยังได้ไปอาศัยอยู่ในอเมริกาแถบกรุงวอชิงตันหลังจากที่พวกมันได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรับเลี้ยงสุนัขซึ่งจะถูกนำเข้ามายังกรุงวอชิงตันเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงตามบ้านองค์กร Humane Society International หรือHSI คือเจ้าของโครงการที่ว่านี้นะครับซึ่งมีเป้าหมายรณรงค์ต่อต้านการทานเนื้อสุนัขในประเทศแถบเอเชียตะวันออกโดยเจ้าสุนัขโชคดีเหล่านั้นจะมาจากฟาร์มสุนัขในเมืองอิวซานทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงโซลที่ซึ่งพวกมันถูกเลี้ยงขึ้นมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์โดยเฉพาะที่ผ่านมาHSI ทำงานร่วมกับองค์กรในจีนฟิลิปปินส์เวียดนามและไทยเพื่อรณรงค์ให้ตระหนักและป้องกันการค้าสุนัขเป็นอาหารแต่ในเกาหลีใต้นั้นต่างออกไปนะครับเนื่องจากมีฟาร์มเลี้ยงสุนัขเป็นล่ำเป็นสันดังนั้นสิ่งที่ HSI ทำก็คือพยายามเปลี่ยนใจให้เจ้าของฟาร์มสุนัขในเกาหลีใต้ไปทำอาชีพอื่นแทนโดยจ่ายเงินชดเชยให้คาดว่าแต่ละปีมีสุนัขถูกนำขึ้นโต๊ะอาหารในเกาหลีใต้ราว 1-2 ล้านตัวด้วยกันนะครับแต่อย่างน้อยปีใหม่นี้ก็จะมีเจ้าสุนัขเกาหลีใต้23ตัวซึ่งถ้าพวกมันพูดได้ก็อาจจะบอกว่านี่เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตนะครับกับและนั่นก็คือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมดูภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกและพูดคุยกับเรานะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยเพื่อพูดคุยกับเราและรับข่าวสารสดจากสมาร์ทโฟนของท่านครับครับและปิดท้ายวันนี้นะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ช่วยระบุประเภทของตัวมลพิษในอากาศที่เป็นสาเหตุให้หินอ่อนของทัชมาฮาลกลายเป็นสีเหลืองการเปลี่ยนแปลงสีจากขาวเป็นเหลืองขุ่นนะครับของหินอ่อนได้สร้างความกังวลมานานแล้วแต่ผลการศึกษาชิ้นล่าสุดนี้น่าจะทำมาสู่มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการอนุรักษ์อนุสรณ์สถานอายุ360ปีแห่งนี้ครับฟังรายงานเรื่องนี้ที่ผู้สื่อข่าวอาจนาปาศรีชาส่งมาจากกรุงนิวเดลีและคุณทักษิณาขายแก้วจะมาเล่าปิดท้ายวันนี้ครับ
ทีมนักวิจัยชี้ว่าการเผาไหม้ถ่านหินไม้ขยะชีวภาพและขยะทั่วไปซึ่งทำกันมานานหลายปีตลอดจนฝุ่นล้วนเป็นสาเหตุของการเกิดการสั่งสมของคาร์บอนซึ่งเป็นต้นเหตุให้หินอ่อนสีขาวบนยอดโดมและหออาซานของมัสยิดแห่งทัชมาฮาลกลายเป็นสีเหลืองขุ่นค่ะอนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นในปีคริสตศตวรรษที่17ตั้งอยู่ในเมืองอัคราเมืองอุตสาหกรรมทางเหนือของอินเดียค่ะในการศึกษานะคะทีมนักวิจัยจากสถาบันจอร์เจีย Institute of Technology มหาวิทยาลัย University of Wisconsin สถาบัน Indian Institute of Technology ที่เมืองคันพัว และสถาบัน Archaeological Survey of India ได้นำตัวอย่างหินอ่อนบริสุทธิ์ชิ้นเล็กๆหลายชิ้นไปวางไว้บนทัชมาฮาลโดยทิ้งไว้นาน2เดือนก่อนที่จะนำไปวิเคราะห์ดูฝุ่นผงที่เกาะติดอยู่บนผิวหน้าของก้อนหินอ่อนเหล่านี้ค่ะศาสตราจารย์ SN Tripathi แห่งสถาบัน Indian Institute of Technology ที่เมืองคันพัวเป็นหนึ่งในผู้ร่างผลการวิจัยนี้นะคะเขากล่าวว่าฝุ่นผงคาร์บอนที่เกาะบนก้อนหินอ่อนตัวอย่างมาจากหลายแหล่งด้วยกันค่ะ
We have an increasing fleet of diesel vehicles nowadays.
เขากล่าวว่าทุกวันนี้เมืองต่างๆในอินเดียมียานยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลเพิ่มมากขึ้นเขากล่าวว่ายวดยานเหล่านี้เป็นแหล่งปล่อยฝุ่นผงคาร์บอนดำและการเผาไม้เพื่อทำความอุ่นหรือการเผามูลสัตว์และขยะอื่นๆก็เป็นแหล่งกำเนิดของฝุ่นผงคาร์บอนอินทรีย์ค่ะบรรดานักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างเตือนกันมาหลายปีแล้วนะคะว่ามลพิษทางอากาศในเมืองอัคราเป็นสาเหตุให้ทัชมาฮาลสูญเสียความสวยงามค่ะในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะคะทางการของเมืองได้ห้ามยวดยานเข้าไปใกล้ทัชมาฮาลในระยะ500เมตรและยังมีความพยายามนำพลังงานสะอาดไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมของเมืองนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงการผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอแก่ความต้องการเพื่อลดการใช้เครื่องปั่นไฟที่ใช้น้ำมันดีเซลค่ะแต่แม้จะมีมาตรการต่างๆออกมาป้องกันหลายอย่างการศึกษาเรื่องนี้ซึ่งจัดทำในปีคริสตศักราช2010ยังพบว่าการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องการเพิ่มของจำนวนประชากรและปัญหาการจราจรได้ส่งผลให้มลพิษทางอากาศในเมืองอัคราย่ำแย่ลงไปกว่าเดิมค่ะคุณราชิชนันดานักอนุรักษ์ที่กรุงนิวเดลีกล่าวว่าทัชมาฮาลเก่าแก่ถึง360ปีจึงมีการเปลี่ยนสีเป็นธรรมดาค่ะอย่างไรก็ดีนะคะคุณนันดาเน้นว่าจำเป็นจะต้องมีมาตรการเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ค่ะและจำเป็นต้องเพิ่มงบประมาณในการดูแลและปกป้องทัชมาฮาลด้วย
เ
ขากล่าวว่ามีการศึกษาหลายชิ้นที่พบว่ากำลังเกิดการเปลี่ยนสีของหินอ่อนที่ทัชมาฮาลนะคะและเกิดขึ้นอย่างไรแต่ยังไม่มีมาตรการอะไรจริงๆจังๆออกมาเพื่อป้องกันเรื่องนี้ค่ะเขากล่าวว่ากระบวนการอนุรักษ์ทัชมาฮาลจะต้องมีการปรับเปลี่ยนจำเป็นต้องมีมาตรการอนุรักษ์ออกมาใช้การทำความสะอาดหินอ่อนจะต้องทำอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในระยะยาวค่ะตั้งแต่ปีคริสตศักราช1994ทางการอินเดียได้เริ่มทำความสะอาดหินอ่อนด้วยการพกโคลนเพื่อกำจัดฝุ่นผงที่เกาะบนหินอ่อนโคลนที่ใช้ในการทำความสะอาดทัชมาฮาลนี้มีส่วนผสมของหินปูนสูงโคลนถูกพกลงไปบนพื้นผิวของโดมและหออาซานในทัชมาฮาลค่ะหลังจากนั้นจะทำการลอกโคลนออกอนุสรณ์สถานแห่งนี้ได้รับการพกโคลนเป็นหนที่4ในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะคะแต่ว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการพกโคลนอาจจะสร้างผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์แก่ทัชมาฮาลได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
พาต้นสังกัดเปิดบ้านถล่มเอลเซ่แบบไม่เหลือซาก5ประตูต่อ0ในศึกโคปาเดเรนัดแรกรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อคืนนี้เองนะคะแล้วก็จะต้องไปเจอกันอีกครั้งในเกมนัดที่2วันที่15มกราคมค่ะยังอยู่ที่ต่างประเทศนะคะมีผลการแข่งขันเทนนิสบริสเบนอินเตอร์เนชั่นแนลชิงเงินรางวัลรวมประมาณ 400,000 เหรียญสหรัฐหรือ 14.8 ล้านบาทนะคะที่เป็นการแข่งขันรอบ2ของชายเดี่ยวและ8คนสุดท้ายของหญิงเดี่ยวมือดังลงแข่งอย่างโรเจอร์เฟเดอรเรอร์มือ2ของโลกจำเก่าจากแดนนาฬิกาหรือสวิตเซอร์แลนด์นะคะลงแข่งขันนัดแรกของปีนี้เจอกับจอมินแมนนะคะจอมินแมนอายุเจ้าถิ่นนี่นะคะมือ153ของโลกอายุ320ปีเศษเนี่ยปรากฏไม่ง่ายอย่างที่คิดเหมือนเมื่ออดีตมือ1โลกต้องออกแรงถึง3เซตต้องแข่ง2ชั่วโมงกว่าปิดบัญชีได้4ต่อ6 6ต่อ4และ6ต่อ3ค่ะขณะที่หญิงเดี่ยวไม่มีพลิกล็อกค่ะมาเรียชาราโปวาสาวสวยมือ2โลกทำผลงานเข้าฝากเล่นงานคาร่าซูเรสนาบาโรจากสเปนตกรอบไปแบบสบาย2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ3เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับสวิโตล่านะคะมือ28จากยูเครนค่ะส่วนแอนนาอีวานอวิชมือ2ของรายการปรับคายาคาเนปิจากเอสโตเนีย2ต่อ1เซตด้านต่อไปนะคะคู่ต่อไปจะไปเจอกับวาวาร่าเลปเชนโกซึ่งเป็นด่านที่รออยู่ค่ะ เอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วข้อมูลได้จาก WTA tour.com ATP tennis.com